dzīves ritmi mūzikā.
Grūti pat atcerēties, kad pēdējo solo koncertu sniedz ģitārists un komponists Severs Hermanis, vēl nesen veiksmīgs mūzikas biznesmenis, kurš šo profesiju pēdējos gados nomainījis pret lektoru darbu. Taču ģitāras stīgs tāpēc nav sākušas rūsēt. Hermanis šad un tad uzstājas gan kopā ar grupu Remix, gan dziedātāju Igo, ilgus gadus ir bijis uzticams maestro Raimonda Paula cīņu biedrs koncertu darbībā. Alaži ir interesanti uzklausīt Hermaņu viedokli par dažādām mūzikas norisēm. Viņš piedalījies neskaitāmās žūrijās, vienmēr saglabājot smalkjūtību savos izteikumos. Tāpat Aivara Hermaņa mūzika Alaži ir smalki niansēta, delikāta. Aivara dziesmu melodijām piemīt daļa nostaļģijas un sentimenta, tāpēc retais dziedātājs Latvijā tās prot no dziedāt autoram pa prātam. Šogad, 7. martā, Aivars Hermaņš svinēja savu apaļo 60. jubileju, un tai par godu viņš saposies koncertiem mūzikas namā Daile. Kaut gan vislielāko popularitāti šis mūziķis izpelnījās kā ansambļa Remix dalībnieks, tomēr jubilejas koncertiem 6. un 8. martā izraudzītas pēdējās 10 gadēs tapušās kompozīcijas. Uzstāsies Aivara uzticamākie dziedātāji Igo un Ieva Kuratere, skanēs cikli Klusums starp mums un plīvošana ar pilsētu, un šodien raidījumā dzīves ritmi mūzikā es, Daiguma Zvērsīte, jums atgādināšu šīs skaistās dziesmas, kā arī paša Aivara balss, jo jaunībā viņš pats iedziedājis vairākas pašsacerētas kompozīcijas.
Trešo nakti gaidu, nezinu, kā atgūt mieru. Vien par tevi sapņoju, kam lai pastāstu un sava skaidrā prāta vairs atgūt nevaru. Nav vairs klusumā man miera, nav vairs mūzikā man prieka. Tādā asins karstumā, kā lai atdziestu un savu rāmo sirdi, lai atkal atgūstu. Gaidu, ka tu liksies mierā, sīmies ieraudzēju. Gaidu no tās, tevi spēlēs, nezinu tu, kurā mālā man slēpties es nezinu. Gaidu, nezinu, kā atgūt mieru. Vien par tevi sapņoju, kam lai pastāstu un sava skaidrā prāta vairs atgūt nevaru. Nav vairs klusumā man miera, nav vairs mūzikā man prieka. Tādā asins karstumā, kā lai atdziestu un savu rāmo sirdi, lai atkal atgūstu. Sapņoju, kam lai pastāstu un sava skaidrā prāta vairs atgūt nevaru. Nav vairs klusumā man miera, nav vairs mūzikā man prieka. Tādā asins karstumā, kā lai atdziestu un savu rāmo sirdi, lai atkal atgūstu.
Tā izklausās Aivara Harmaņa dziedājums, tomēr Latvijas mūzikas vēsturē viņš iegājis pirmkārt kā izcils ģitārists, šķiet otrajā plānā atstājot Aivara komponista talantu. Kolēģi viņu sauc par lielisku mūziķu un smalkjūtīgu skatuves partneri, tomēr arī Harmaņam savulaik neizdevās izvairīties no skandāliem, kas gan bija saistīti ar viņu uzņēmēju darbību. Rīkodams skaļo un grandiozo festivālu Rock Summer, Rīgā Aivars pat sāk smēķēt vēlāk no cigaretēm pāriedams uz pīpi. Taču atkarības nav šī mūziķa stilā. Viņš neuzkrītoši un droši iet šai dzīvē pa paša izraudzītu ceļu, kas laikam kopš dzimšanas saistīts ar mūziku. 1955. Gada 7. martā Liepājā pasaulē nākušā Aivara māma bija kordriģente, un dēlu 7 gadu vecumā aizved uz mūzikas skolu, kur vēlējās, lai zēns pūš tauri. Bet tas puikam galīgi neinteresēja. Mājās viņš bija apgūvis notis un mazliet spēlēja akordeonu, bet tad sākās lielā mīlestība uz ģitārām. Pirmā Aivara ģitāra izzāģēta ar tēva palīdzību. Kā tai aizskatās, Harmaņš noskatījās bildēs ar Beatliem un Rolling Stoneiem. Aivara tēvs, kā jau vairums latviešu, bija sēdējis cietumā Sibīrijā, kur bija iemācījies spēlēt septiņstīgu ģitāru, bet sešas stīgas neviens tā īsti nemācēja noskaņot. Pirmos akordus Aivars Harmaņš apmēram 11 gadu vecumā noskatījās no tēva, un kad jau izdevās pirmie akordi, Aivars neko citu vairs negribēja, kā tikai spēlēt. Jūras malā dzīvojot varēja saklausīt rietumu radio un modernajām roka dziesmām, un piederība jūras un vēja pilsētai, protams, pasaka daudz par cilvēku sevišķi latviešu rokmūzikas kontekstā. Tomēr Aivars Harmaņš dvēselē ir mazāk rokmūziķis, vairāk sapņotājs. Thank you. 1970. gadā Aivars Hermanis iestājās Liepājas mūzikas vidusskolas pūšamo instrumentu nodaļas fagota klasē. Tomēr pēc pāris gadiem saprata, ka viņa sapņu piepildījums nav pavadīt atlikušo dzīvi orķestra bedrē. Aizbildinoties ar iedzimtu sirdsdarbības traucējumu un ārstu ieteikumu atturēties no lielām fiziskām slodzēm, puisis panāca pārcelšanu uz klasiskās ģitāras klasi. Tiesa ar noteikumu – apgūt iekavēto 2 gadu klasiskās ģitāras kursu vienā gadā. Tā kā Aivars tobrīd jau bija visai pieredzējis elektroģitāras spēlētājs, tad šāds noteikums nesagādāja nekādas grūtības. Paralēli Aivars Hermanis jau mūs ceļ dažādās, kā pats saka, grupelēs. Kopā sanāca ģitāru spēlēt pa 10 stundām dienā. Pa dienu skolā, kam sekoja darbs krogā, tad vēl grupeles un mēģinājumi. Tomēr par spīti aizņemtībai Liepājas mūzikas vidusskola 1976. Gadā godam pabeigta.
Kā fosfors dank, kā balgi prons bīt, pat sejas izteiksmībā tumsā saskatīt. Te kaut kur laikam apstāk zelta pots, No visiem kaptiem plaiksnī acis uzdunot. Spīd, 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 zelts, zelts, zelts. Spīd, zelts, spīd, velts, velts, velts. Spīd, 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 velts, velts, velts. Spīd, zelts, spīd, velts, velts, velts. Kā fosfors dank, kā balti prons bīt. Pat sejas izteiksmī var tumsā saskatīt. Te kaut kur laikam apstāt zelta pots, no visiem kaktiem plaiksnī acis uzdunot. Lai savu kodu tālāk sargājots, tu aizēj tumsā zelta acu apgaismots. Spīd, 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 zelts, 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 spīd, zelts, spīd, velts, 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 spīd, 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 velts, 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 spīd, zelts, spīd. Sējas izteiksmībā tumsā saskatīt. Te kaut kur laikam apstāt zelta pots, No visiem kaktiem plaiksnī acis uzdunot. Spīd, 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 zelts, zelts, zelts. Spīd, zelts, spīd, velts, velts, velts. Spīd, 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 velts, velts, velts. Spīd, zelts, spīd.
Jau agrā jaunībā materiālo apstāku spiests Aivars Hermanis izgāja visu vietējo Liepājas krogu hierarhiju. Beidzis mūzikas vidusskolu kā diplomēts klasiskais ģitārists un tautas instrumentu orķestra vadītājs, jaunais ģitārists pievienojās Līva Jūra Pavītola ansamblim. Tapa paša pirmās kompozīcijas, līdz pirmais slavas pakāpienas tika sasniegts 1974. Gada Liepājas dzintarā, izpelnoties labākā ģitārista godu par Rimska-Korsakova kamenes lidojumu versiju. 1975. Gadā liepājnieks Ēriks Ceļdoms uzaicināja Aivaru uz savu ansambli suvenīrs ādažos, kur Aivars Hermanis pārcēlās jau ar sievu un meitiņu, jo aprecējās agri 11 gados. Tad karjerā sekoja galvaspilsēta Rīga ar profesionāliem filharmonijas kolektīviem. Vispirms Ulda Stabulnieka ansamblis Tip Top, kurā Aivars sāka pavisam nopietni dziedāt.
Tas garš
visu nakti cauri daudz garšu un vakarē. Man nevajag raudāt par mani lietu strāt. Tā līst, ka mana cīna vēl ir vienai apkārt. Man nevajag dziedāt.
Sabijis pāris gadus ansamblī Tip Top, Aivars Hermanis pārcēlās uz citu filharmonijas kolektīvu Modo, kuru gan jau drīz vien pārsauc par Opus. Tā kā grupas programma bija daudzveidīga un liela vieta tajā tika atvēlēta instrumentālajai mūzikai, tad Hermanis turpināja attīstīt savus ģitārspēles stilistisko daudzveidību. Viņam pa spēkam ir gan roka ģitāristam raksturīgs temperamentīgs pasāžs, gan latino stils un akustiskās ģitāras smalkums. Opus laikos sākās Hermaņa sadarbība ar dziesminieku, tobrīd dziedātāju un dzejnieku Kasparu Dimiteru, kas realizējās albumā Mans kumos pilsētas baložiem, kurā Dimiteram pavadījumus atskaņoja Hermaņa instrumentālā grupa. Kad 1983. Gadā ansamblis Opus uz laiku apklusa, Aivars Hermanis drīz vien pārcēlās uz Latvijas radio estrādes un vieglās mūzikas orķestri ģitārista amatā. No Opus uz radio pārcēlās vēl viens liepājnieks, Uds Marhilēvičs, kuru radio orķestrī pieņēma viņa džeza pianisma pedagogs Raimonds Pauls. Nu, abi novadnieki Hermanis un Marhilēvičs ieskaņoja obligātā repertuāra dziesmas un paralēli sacerēja paši savas. Divatā tās arī iespēlēja un iedziedāja. Patiesībā šo duetu jau varēja uzskatīt par vēlāk tik slavenās supergrupas remix aizmetni.
Otru zaļu pirkšu, ar zaļo krastā stāvēšu, ar zilo jūrā mirkšu. Es vienā rokā lasi, bet otrā zaltī tveršu, ar pirmo malku strautu, ar otru jūru ceršu. Otra saule tēks, kad viena kāja neliks, tad otra kāja lēks. Bet pagaidā man kājas, vēl basa zemi mīn, un paša galva nezin, ko īsti viena zin. Zaļu pirkšu, ar zaļo krastā stāvēšu, ar zilo jūrā mirkšu.
Tad pienāca diena, kad Raimonds Pauls 1985. Gadā uzticēja tieši Aivaram Hermanim atrast Latvijā labākos mūziķus, lai izveidotu teicamu studijas ansambli radio, kurš varētu ieskaņot arī paša maestro dziesmu pavadījumus, tobrīd visspožākajā mūzikas zvaigznēm visā lielajā padomju savienībā Alai Pugačovai, Valērijam Ļeontjevam un jau plaukstošajai Laimai Vaikulei. Paralēli ģitārista darbam remix Aivaram nācās daudz komponēt. Sevišķi ražīgs viņš bijis instrumentālās mūzikas laukā. Bet kad 1987. Gadā ansamblis remix pameta viesmīlīgās radiomājas, Hermaņa pienākumu sarakstu papildināja menedžera darbs, jo nu tieši viņam bija uzticēta koncertu organizēšana. Vieni no pirmajiem Latvijā remix mūziķiem iesoja praksē līdz tam padomju sistēmai svešos tirgus ekonomikas principus. Tika ņemts kredīts, pirkti instrumenti, savukārt naudu nācās pelnīt ar plašām koncerta turnejām pa visu padomju savienību. Pēc Igo uzvaras jauno dziedātāja konkursā Jūrmala, viņa un grupas remix vārds padomju zemē bija labi pazīstams, un uz šī panākuma viļņa tika apceļota visa milzīgā PSRS teritorija un arī dažas ārvalstis. Ārpus grupas remix ietvariem Aivars Hermanis radīja šo ļoti romantisko duetu Ieva Kurateru un Igo, abus izcilos dziedātājus apvienojot dziesmu ciklā Klusums starp mums, kas 1990. Gadā tika izdots skaņu platē, un no tā tikko dzirdējā dziesmu Čuksti uzmodināja pilsētu. Kopā ar grupu remix tās karjeras laikā Aivars Hermanis piedalījies 5 albumu ierakstos, 2 no tiem tika laisti klajā tikai ar instrumentālajām kompozīcijām. Remix karjeras periodā Aivars Hermanis vairāk kārt tika atzīts par Latvijas labāko ģitāristu mūzikas biedrības rīkotajā profesionāļa aptaujā. Ielauzījies mūzikas menedžmentā, Aivars apzināti sāka ieinteresēt par savu ansambli rietumu speciālistus. Līdz notika neticamais – remiks noslēdza kontraktu ar producentu no Amerikas Savienotajām valstīm. Taču nu jau grupas nosaukums bija Rīga, un vēl pēc kāda laika Aivaram nācās izvēlēties, vai viņš būs tikai ģitārists vai vien grupas administrators. Un Aivars Hermans pieņēma lēmumu. Ķērās pie biznesa gudrību grāmatām un ar šīm zināšanām bruņojies atgriezās Latvijā, lai ņemtu savu tiesu, tobrīd vēl tikai bērnu autiņos dusošajā Latvijas mūzikas industrijā.
Yeah, when you're sweating
Atgriezies Rīgā, Aivars Hermanis 1991. Gadā izveidoja producentu apvienību Remix mūzikas menedžments, vēlāk šo nosaukumu saīsinot vienkārši uz Remix, un pateicoties Aivaram un viņa firmai Latvijā pabijusi virkne tiešām izcilu rietumu mūziķu – ZZ Top, Bjorka, Vaitsneiki, Jans Gilans, East 17, Smokey, Slade, Sweet, Chris Norman, Suzy, Quattro, Nazareth, Bonnie Tylere, džezmeņi Joe Zavinos, Chicks Korea, Billy Skobams, Dejus Brubeks, un daudzi citi. Kopā tiks sarīkot apmēram 300 koncerti, taču līdztekus pasākumu rīkošanai arī ģitāra netika iemest krūmos. 90. Gados Aivars Hermanis muzicēja Raimonda Paula pavadošajā ansamblī arī pie Laimes Vaikules un piedalījās savu kolēģi ierakstos. Sākoties kompaktdisku ērai, grupas Remix skaņdarbu izlase Gold, kuru klajā laida producenta apvienība Remix, kļuva par vienu no pirmajiem diskiem Latvijā. Tobrīd tā likās pilnīgi fantastika, ka grupa Remix varētu atkal apvienoties. Tomēr jau 1998. Gadā publikas tik iemīļotais ansamblis atkal kāpa uz Liepājas dzintara skatuves, lai arī turpmāk līdz pat šai dienai pa pāris gadiem sarīkotu kādu lielu koncertu un apliecinātu savu supergrupas statusu.
Atkūties milgās un zālē. Zem sārmukšo sāriem zemējā Es iestumju laivu kalnēs Zem degaisa mākoņa spējā Caur trepušiem zāriem tu vēro Kā Lietavās tebes raud visā Zāru negaisu aizmirstam sērot Par sauli, kas dienvidā dzīsā Tu mīli vējus un zāli Un kalpušu sienas maržu Es negaisu tumsušu tālu Jūras ūdeņu sāļo garšu Tava dvēslis uz vēja pūtā Kais dienvita mākoņi šīklā Šauc mana viļņu nopūtā grūtā Ar vēļiem klīst dievā
Varbūt tā skaļā trokšņa dēļ, kas 1998. Gadā sacēlās ap grupas Remix atjaunošanos, publikai garām paslīdēja Aivara Hermaņa romantisko dziesmu albums Plīvošana ar pilsētu. Tā dziesmas, starp citu, tapušas Hermaņa Amerikas perioda laikā un trimdas latviešu dzejnieku Linarda Tauna grāmatiņu Aivaram esot iedevusi dziedātāja Ieva Akuratere. Tobrīd nenojausdam, ka tieši viņai arī nāksies jauno skandarbus izpildīt. Dziesmas toreiz esot uzrakstījušās ļoti ātri, divu nedēļu laikā, kad Hermanis viens pats dzīvoja Manhetenā un laikam jau uz āru lauzās kādas citādi neizstāstāmas skumjas un pārdzīvojumi. Starp citu dzejnieks Linards Tauns savulaik dēvēts par Ņujorkas čaku. Plīvošana ar pilsētu apdziedīt kā ikdienišķas cilvēku gaitas, dabu un skatus visapkārt, bet veids, kā to dara Aivars Hermanis, šī īpašā izsmalcinātība ir raksturīga tikai šim mūziķim Latvijā. Cikla ieskaņojumā toreiz piedalījās arī Igo. Un Ievas un Igo duetā cikls Plīvošana ar pilsētu skanēs arī Aivara Hermaņa gaidāmajos jubilejas koncertos.
Caur pilsētu iet, meitenes zīli pālā, dārza tālā narcises matos tais iet. Viņa iet un raugās pilsētas dārzos kā traukos, un viņa starpa krokās narcises zied. Caur pilsētu meitene iet, rokās balsi iet uz turot, un viņas dvēseli piklo. Pilsētu meitene iet, rokās balus iet uz turot, un viņas dvēseli piklo, tik narcisēm aizplīvot.
Esmu rakstījis dzeju un nekad neesmu neko zīmējis vai gleznojis, atzīsts daudzpusīgais mūziķis Aivars Hermanis, kurš dažādu grupu sastāvā koncertējis visā plašajā pasaulē. Kā izpildītājs viņš piedalījies apmēram 50 albumu ierakstos, ir apmēram 100 dziesmu un instrumentālo skaņdarbu autors, komponējis mūziku kinofilmām un televīzijas pārraidēm. Organizējis un producējis daudzas mūzikas festivālus. Tagad Aivars savu zināšanas nodod jaunajai paaudzē, nu jau gandrīz 15 gadus lasot lekcijas mūzikas menedžmentā vairākās augstskolās. Hermaņa kungs darbojas arī kā kultūras ministra ārsta padomnieks kultūra ekonomikas jautājumos, bijis arī dzen iekšlietu ministra padomnieks intelektuālo tiesību jautājumos. Turklāt viņš nekad neatsakās piedalīties dažādās žūrijās un padomēs visur, kur vajadzīga viņa pieredze un kompetence. Tāpēc jauniem studijas ierakstiem laika paliek maz. Līdz šim pēdējais un vienīgais Aivara Hermaņa instrumentālās mūzikas solo albums klajā laist 2001. Gadā, bet par godu drīzumā gaidāmajai apaļajai jubilejai tam beidzot arī gaidāms turpinājums. Jauns ieskaņojumu disks Liepājas iela. Ir pilnīgi iespējams, ka Aivars Hermanis joprojām ir Latvijā labākais ģitārists, jo, ja savulaik spēlēt 300 koncerti gadā, tad šāda meistarība saglabājas visu mūžu. Vien pietiek to laiku pa laikam uzspodrināt. Šāda reize gaidāma 6. un 8. martā mūzikas namā Daile, kur notiks ģitārista un komponista Aivara Hermaņa autora koncerts par godu 60. jubilejai. Koncertā piedalīsies dziedātāji Ieva, Akurater un Igo, kā arī mūziķi Raimunds Macats, Kaspars Kurdeko, Juris Kristons, protams, pats jubilārs. Koncertā skanēs abi slavenie Aivara dziesmu cikli, ko jau šodien pieminēju, tie līdz šim vienkopus nekad nav atskaņoti. Turklāt gaidāmi arī pavisam jaunu pēdējos gados tapušu dziesmu pirmatskaņojumi, programmā iekļautas būs arī Aivara Hermaņa instrumentālās kompozīcijas no solo albumiem. Un tā šodien par 7. marta jubilāru Liepājnieku, ģitāristu un komponistu Aivaru Hermani jums tās tie Daiga Mazversīte.
Suns iepo pavasara gaisu Ierējas īsi, putns nobīstā.
klausīsi putns nobīstās. Mana roka uz tavas krūts, vienā taktī tavas sirds, vienā taktī mana sirds. Un putnas
vienā taktī tavas sirds, vienā taktī.